Jeg skal læse fra Johannes Evangeliet, kapitel 14, vers 1-11, om hvor der står vejen og sandheden og livet. Jesus sagde, jeres hjerte må ikke forfærdes. Tro på Gud og tro på mig. I min faders hus er der mange boliger. Hvis ikke, ville jeg så have sagt, at jeg går bort for at gøre en plads rede for jer. Og når jeg er gået bort og har gjort en plads rede for jer, kommer jeg igen og tager jer til mig, for at også I skal være, hvor jeg er. Og hvor jeg går hen, derhen kender I vejen. Thomas sagde til ham, Herre, vi ved ikke, hvor du går hen. Hvordan kan vi så kende vejen? Jesus sagde til ham, jeg er vejen og sandheden og livet. Ingen kommer til faderen uden ved mig. Kender I mig, vil I også kende min fader. Og fra nu af kender I ham og har set ham. Filip sagde til ham, Herre, vis os faderen, og det er nok for os. Jesus sagde til ham, så lang tid har jeg været hos jer, og du kender mig ikke, Filip. Den, der har set mig, har set faderen. Hvordan kan du så sige, vis os faderen? Tror du ikke, at jeg er i faderen, og faderen er i mig? De ord, jeg siger til jer, taler jeg ikke af mig selv, men faderen, som bliver i mig, gør sine gerninger. Tro mig, at jeg er i faderen, og faderen er i mig. Hvis ikke, så tro på grund af selve gerningerne.
Og fra 2. Mosebog, kapitel 3, hvor der står, Moses vogtede får for sin svigerfar, Jetro, præsten i Midian. Da han engang havde drevet fårene langt ud i ørkenen, kom han til Guds bjerg, Horeb. Der viste Herrens engel sig for ham i en flammende ild fra en tornebusk. Moses så, at busken stod i lys lue, men at den ikke blev fortæret af ilden. Og han tænkte, jeg må hen og se nøjere på dette mærkelige syn. Hvorfor brænder busken ikke? Men da Herren så, at han gik hen for at se det, råbte Gud til ham inden fra busken, Moses, Moses! Han svarede ja, og Gud sagde, du må ikke komme nærmere. Tag dine sandaler af, for det sted, du står på, er hellig jord. Og han sagde, jeg er din fars Gud, Abrahams Gud, Isaks Gud og Jakobs Gud. Da skjulte Moses sit ansigt, for han turde ikke se Gud. Så sagde Herren, jeg har set mit folks lidelse i Egypten, og jeg har hørt deres klageskrige over slavefoderne. Jeg har lagt mig deres lidelser på sinde. Gå nu, jeg vil sende dig til farao. Du skal føre mit folk, israelitterne, ud af Egypten. Moses sagde til Gud, hvem er jeg, at jeg skulle gå til farao og føre israelitterne ud af Egypten? Gud svarede, jeg vil være med dig, og dette skal du have som tegn på, at det er mig, der sender dig. Når du har ført folket ud af Egypten, skal I dyrke Gud på dette bjerg. Moses sagde til Gud, når jeg kommer til israelitterne og siger til dem, at deres fædres Gud har sendt mig til dem, og de spørger mig, hvad hans navn er, hvad skal jeg så sige til dem? Gud svarede Moses, jeg er den, jeg er. Og han sagde, sådan skal du sige til israelitterne, jeg er, har sendt mig til jer. Lad os bede. Gud, vi beder om din hjælp til at tage imod dit ord til os i dag. Kom også til os med din ild, med dit ord, med din ånd, med dit nærvær og med din frelse. Amen. Jamen, det sker jo, at ting bryder i brand. Forleden var det Børsen. For 3500 år siden, der var det Moses, der levede, da en tornbusk, jeg kvirrer mig ved at sige, brød i brand, fordi der står jo i teksten, at den så sig ikke, den brændte jo ikke. Hvorfor brænder busken ikke? Vi taler om Moses ved den brændte tornbusk, men han siger jo selv, hvorfor brænder busken ikke? Men der sker noget der. Der sker noget. Normalt, når ting bryder i brand, så skal de slukkes for ikke at forgå. Det er vi alle sammen blevet mindet om her i Danmark i løbet af den sidste uges tid. Det lykkedes ikke, for der var en alvorlig brand derovre, ikke også, i Børsen. Men for Moses vedkommende for 3.500 år siden, der skete der det, at han så ild. Men busken blev ikke fortæret af ilden. Busken stod i lys lue, men blev ikke fortæret af ilden, står der. Og Moses han tænker, det er jo godt nok mærkeligt. Hvorfor brænder busken ikke? Og så nærmer han sig. Og der møder han så Gud. Den hellige Gud. Først får vi at vide, at det er Herrens engel. Og senere, få vers efter, så identificeres den her Herrens engel med Gud, Herren selv. Lige lidt baggrund. Bibelen den begynder med 5 bøger, som vi kalder Mosebøgerne. Moses' bøger. Den første af de bøger, den beskriver tiden før Moses. Det vil sige, den er af god grund ikke en øjenvidende beretning, for Moses er først den, der bliver født og kan beskrive sit eget liv i anden Mosebog. Men første Mosebog er der, hvor vi har beskrivelsen af skabelsen og Noah. Skabelsen af himlen og jorden, syndfloden Noah. De første 11 kapitler, det er det, vi kalder urhistorien. Og så kapitel 12-50, det er det, vi kalder for historien om patriarkerne. Abraham, Isak og Jakob. Og da Moses han ikke var til stede, da det skete, så er det enten noget, han har fået givet af Guds ånd som en slags tilbageskuende, profetisk åbenbaring. Eller det er noget, han har fået overleveret fra andre, som Gud har givet det til, og så har Moses så skrevet det ned. Men fra med anden Mosebog, som er der, vi læser i dag, der er det altså Moses, der er hovedpersonen. Hans forfar, patriarken Jakob, som også kæmper med Gud og får navnet Israel. Der er navnet Israelitterne, fordi han får 12 sønner, og de bliver til 12 stammer, fordi de ufrivilligt kommer til at opholde sig i Egypten og bliver slaver for Egypten, for egypterne i 400 år. Og det er så der, vi er nu, i bagkanten af de 400 år, hvor Gud ikke har vist sig for dem, hvor Gud ikke har åbenbaret sig for dem. De ved knap nok, hvem han er, men nu kommer han så til Moses og siger, jeg har hørt mit folks råb om hjælp, og nu vil jeg ved din hjælp, Moses, og hans bror Aaron, befri israelitterne fra fangenskabet i Egypten. Det her fangenskab, som i Nytestamentet bliver typen på, eller baggrunden for, at vi kan forstå, hvad det er, der sker med Jesus, da han dør på korset, og befrier os fra syndens og dødens og djævelens favntag og slaveri. Den gamle testamentlige pendant til det evangelium, vi møder i Nytestamentet, det er det, der sker med udfrielsen fra Egypten. Så vi møder altså i dag Moses, hvor han kaldes af Gud til sin opgave. Og som vi ved, så bliver det, man kan læse videre, og så kan man se, at det bliver meget dramatisk. Der er skrevet utallige bøger. Der er lavet film om konfrontationen mellem farao og hans hær på den ene side, og så israelitterne og Moses på den anden side, der flygter fra Egypten, hvor der bliver smurt lammeblod på dørstolperne. Og de fejrer senere, at de bliver befriet med Guds kraft og kommer ud af Egypten. Moses han fremstår som en af mange mennesker, som Gud kalder til en særlig opgave. Og som mange af dem, der føler han sig også for ringe til det. Folk vil sikkert ikke lytte til mig. Jeg er ikke nogen veltalende mand. Send dog en anden. Det er ligesom hans budskab. Og han er ikke den eneste. Det minder også om profeten Jeremias, som da Gud kalder ham, prøver at slippe udenom ved at sige, jamen, jeg er jo alt for ung. Jeg kan ikke tale overbevisende. Der er ikke nogen, der vil lytte til mig. Jeg er jo helt grøn bag ørerne. Jeg kan ikke komme på vegne af Gud, sådan helt grøn bag ørerne. Jeg er ung. Eller tænk på de første disciple, de her fiskere fra Galilea, som forlader deres både og redskaber osv. og følger Jesus. Og så hørte vi for 2 uger siden om mødet med Peter, hvor Peter og de andre havde fornægtet Jesus, da det virkelig galt. Og alligevel bruger Gud dem. Eller tænk på Paulus, der forfulgt de kristne. Han bliver kaldet af Gud igennem et syn og får den besked, at han skal rejse rundt med budskabet om den frelse, Gud har skaffet nu, ved at Jesus er død på korset. Den skal han rejse rundt med, ikke bare blandt israelitterne, men videre ud blandt alle hedningefolkene og menighederne rundt omkring ved Middelhavet. Og det retter han sig efter. Og når han præsenterer sig Paulus i begyndelsen til alle sine breve, så lægger han vægt på, at han er ikke udsendt af mennesker, men af Gud, af Jesus Kristus. Så Moses er ikke alene i det her med at få et kald, men han er en af de første, der får det. Han er en af de første helt store skikkelser på linje i det gamle testamente med Abraham og David, for bare lige at nævne, sådan, hvem det er, vi har med at gøre. Hvad er det for en kaliber, vi har med at gøre her? Så en ting mere, det er det her med, at Moses i dagens beretning møder Gud. Det er meget tydeligt, men det er i første omgang i skikkelse af en Herrens engel, står der. Herrens engel viste sig for ham i en flammende ild fra en tornebusk. Den her Herrens engel, lige et par ord om det også, det er en mystisk, vil jeg sige, eller ejendommelig, særpræget skikkelse i Bibelen. Herrens engel optræder både i det gamle og nye testamente. Et andet sted fra gamle testamente, som også er forholdsvis velkendt, det er 500 år tidligere, hvor Gud sætter Abraham på en trosprøve og beder ham om at ofre sin søn Isak, selvom Gud har jo sagt, at det skal være igennem Isak, han vil føre slægten videre og skabe folket. Så sætter han ham på den her prøve her. Og det er for øvrigt en beretning, som i det nye testamente bruges af Hebræerbrevets forfatter til at fortælle os, at Abraham gik så langt, som han nu gjorde. Man kan læse om det i 1. Mosebog kapitel 22. Han gik så langt, som han nu gjorde, fordi han stolede på Guds løfte om, at jamen, Gud har jo sagt det. Det er igennem Isaks slægt, at han vil skabe sit ejendomsfolk, israelitterne. Og derfor så kommenteres Abrahams offring af Isak i Hebræerbrevet kapitel 11, vers 19 med ordene: Abraham regnede med, at Gud havde magt til at endnu oprejse Isak fra de døde. Altså er simpelthen et vidnesbyrd om en tro på opstandelsen fra de døde, helt om i 1. Mosebog kapitel 22. Det er sådan Hebræerbrevets forfatter udlægger det for os. Gud befaler Abraham at ofre Isak. Men det der så sker, og nu kommer vi til Herrens engel, det er, at da han skal til at gennemføre drabet på sin søn, så lyder der en røst fra himlen. Der står: Herrens engel råbte til Abraham fra himlen: Læg ikke hånd på drengen og gør ham ikke noget. Nu ved jeg, at du frygter Gud. Det er et andet sted i Gamle Testamente, hvor vi møder Herrens engel. Vi møder ham også i Nye Testamente, i Lukas evangeliet, hvor han møder Johannes Døberens far, Zakarias, i templet. Og Maria, der møder en Herrens engel, som så identificerer sig som Gabriel. Altså det sendebudet fra Gud, osv. osv. Men der er altså nogle tekster, der tyder på, at den Herrens engel, vi har at gøre med, er et udtryk for Gud, før Jesus. Gud, der træder frem. Nogen har ment, at det er Jesus, før han bliver født. Jesus i sin evige guddommelige skikkelse, der træder frem på jorden. Der er i hvert fald en tæt forbindelse imellem. Der er en glidende overgang imellem her, Herrens engel, og så Herren selv. Gud, Herren selv. Det er ikke til at se, hvor det ene starter, og det andet slutter, om jeg så må sige. Den her Herrens engel, som nu møder Moses, det er ikke en busk, der brænder. Den brænder i hvert fald ikke på konventionel vis. Hvorfor brænder busken ikke, siger Moses. Ikke for lige at tage børnelærdommen fra os eller noget, vel, men vi bliver bare lige i teksten, hvad den siger her. Det handler om, det er, at han er helt tæt på Gud i sin hellighed. Hellig, hellig, hellig er Herren. Gud den almægtige. Hvis Gud findes, hvem er så Gud? Det giver Bibelen os forskellige, ikke modstridende, men forskellige svar på. Her får vi det her svar. Gud er hellig. Gud er din fars Gud, Abrahams Gud, Isaks Gud og Jakobs Gud. Sådan åbenbarer han sig for Moses. Og rækker tilbage i tiden jo. Gud er en, der ser. Der står i vers 7. Så sagde Herren, jeg har set mit folks lidelse. Gud er en Gud, der ser. Og Gud er en Gud, der handler. Vers 8. Jeg er kommet ned for at redde dem fra egypterne. Gud er en Gud, der ser. Gud er en Gud, der handler på det, han ser. Og Gud er en Gud, der fører sit folk mod målet, det forjættede land. Der står videre i vers 8, at jeg er kommet ned for at redde dem fra egypterne og føre dem op fra dette land til et godt og vidtstrakt land. Et land, der flyder med mælk og honning. Og så spørger Moses Gud, når nu jeg går til israelitterne, du har jo været tavs i århundreder, hvad skal jeg så sige til dem om det her kald, du har givet mig? Hvem er det, der har kaldet mig? Så svarer Gud ham, jeg er den, jeg er. Sig til dem, jeg er, har sendt mig, har sendt dig, har sendt mig til jer. Det er Guds svar. Og navn og identitet, det hænger løsligt sammen mange steder i verden. Jeg ved ikke, hvor meget vi gør det mere i Danmark. Jeg kender nogen, der engang havde en hård fødsel, som kaldte deres datter for Leila, fordi på hebraisk, der betyder det nat eller mørke, hvis I forstår det. Jeg kender også nogen, da vi boede i Afrika, der var det mere normalt, at man gav sine børn navne, som hvis det var en dreng, så kaldte man ham Tau, fordi det betyder løve, eller Kerlebucha, jeg er taknemmelig. Det kunne man, prøv at tænke sig at hedde det. Det er meget fedt. Altså, hvad hedder dit barn? Det hedder jeg er taknemmelig. Fordi vi er taknemmelige, og vi har fået et barn. Det er overhovedet lykkes. Så det her, der er en sammenhæng mange steder i verden, også i Bibelen, mellem navnet og så menneskets væsen. Og her er der en sammenhæng mellem navnet og Guds væsen, Guds inderste, Guds identitet. Jeg er den, jeg er. Jeg er, har sendt mig til jer, skal du sige. Det er sådan, Gud kaldes, benævnes og tilbedes som den, der er. Der er mere at sige om det. Han siger jo, jeg er Abrahams Gud, Isaks Gud og Jakobs Gud. Og Jesus bruger selv det her udtryk, som Gud bruger om sig selv. Jeg er. Vi har lige læst det om et af stederne om i Nyt Testamente. Jeg er vejen og sandheden og livet. Jeg tror, når en jøde har hørt Jesus sige det, og bruge de ord om sig selv, så er det ikke de sidste tre ting, som tit er dem, vi trækker frem, hvis det er et konfirmationsvers. Men så har de også tænkt på og hørt, at han har taget Guds navn i sin mund og brugt dem om sig selv. Jeg er. Kan et menneske sige det om sig selv? Altså bruge det udtryk, som Gud har åbenbaret sig, som den han er. Og det er endda en så helligt et navn, at man ikke udtaler det i dag. Når en jøde skal læse op fra det gamle testamente og kommer til Guds navn, hvis I læser en tekst, for eksempel, hvis en jøde i dag skal skrive, så springer man over, så bliver der en pause. Så er der bare et blankt felt i respekt. Det er Guds navn, vi har med at gøre. Gud er Gud, om alle mænd var døde, synger vi en salme. Gud er Gud, om alle land lå øde. Gud er fra evighed af, fra før verden blev skabt, der er Gud. Ikke bare var Gud, men han er fra evighed af. Gud er. Og så siger han noget mere om sig selv. Han siger, at han er Abrahams, Isaks og Jakobs Gud. Det vil sige, at han er historiens Gud. Den Gud, vi kristne tror på. Det er historiens Gud. Det er udvælgelsens Gud. Og frelsens Gud. Det her udtryk bruger Jesus før i det Nye Testamente som et vidnesbyrd om, at de her tre personer, som vi kalder patriarkerne, Abraham, Isak og Jakob, at de lever hos Gud. I Matteus evangeliet kapitel 22, vers 32, siger Jesus, har I ikke læst, hvad der er talt til jer af Gud, der siger, jeg er Abrahams Gud, Isaks Gud og Jakobs Gud? Og så, altså det er jo det er Jesus selv, der i en debat med nogen af sine landsmænd, henviser direkte til det sted, vi har læst her, fra Moses ved busken. Og så får jeg Jesus til, Gud siger, jeg er Abrahams Gud, Isaks Gud og Jakobs Gud, så får jeg Jesus til, han er ikke Gud for døde, men for levende. Det er ret vildt. Jesus, han gør Guds åbenbaring af sig selv til et vidnesbyrd om, at også Abraham, Isak og Jakob i dag er levende og skal opstå fra de døde en dag sammen med andre, alle andre troende kristne. Gud åbenbarer Moses sit navn, jeg er. Han er historiens Gud, udvælgelsens Gud, han er frelsens Gud. Og det navn, jeg er, bruger Jesus om sig selv flere steder. Livets brød, den gode hyrde. Han sætter det her navn, jeg er, foran flere gange. Særligt møder vi det i Johannes evangeliet. Og vi hørte lige fra teksten, vi læste, jeg er vejen og sandheden og livet. Når Jesus siger, jeg er vejen, som vejen betyder det, han er vejen til Gud. Vejen i bestemt ental. Når han siger, han er sandheden om Gud, så betyder det, at som sandheden om Gud, der er han den, der åbenbarer, hvem Gud han er. Du kommer ikke tættere på at forstå, hvem Gud er, end når du møder Jesus. Men det er til gengæld også godt nok. Mere end nok. Og som livet, når han siger, han er livet, så betyder det, at han er forbindelsen. Han er ruten. Han er forbindelsen til Gud. Jesus identificerer sig med Gud selv, når han siger de to ord, jeg er. For der bruger han Guds eget navn. Jeg er den, jeg er. Faderen og sønnen er et, og er et med Guds ånd. Der er én Gud, én hellig, treenig Gud. Og derfor kan Jesus også sige i Johannes evangeliet, kapitel 14, vers 9, som vi også læste før, til Filip, den, der har set mig, har set faderen. Den, der har set mig, har set faderen. For der findes kun én sand Gud. Og det er faderen, sønnen og helligånden. Der er noget gådefuldt over det. Og i sidste instans står vi over for et mysterium her. Buske, der brænder uden at forgå. Gud, der siger, jeg er den, jeg er. Og Jesus, der bruger det samme navn om sig selv. Forfatteren Paul Hoffmann, han har engang sagt, lykkeligvis fatter hjertet jo tit noget, hvor forstanden kommer til kort. Det passer vel mange ting i Bibelen, gør det ikke det? At vi har at gøre med noget, der er større end os selv. Noget, vi ikke kan sige os selv. Noget, vi ikke selv kan regne ud. Men lykkeligvis, så fatter hjertet i tro jo tit noget, hvor forstanden kommer til kort. Så du kan roligt gå ud fra, at det var Gud selv, der viste sig fra Moses i den brændende tornebusk. Den Gud, som senere, mange år senere, mange århundreder senere, 1400 senere, selv bliver menneske, går omkring på jorden og siger om sig selv, jeg er den gode hyrde. Jeg er livets brød. Jeg er opstandelsen og livet. Jeg er vejen og sandheden. Jeg er døren. Det er gådefuldt, men det er sandt. Og det er det, vi tror på. Det er ham, vi tror på. Tænk over det. Hvorfor brænder ilden? Fordi han møder en hellig Gud. En Gud, som er som vi møder det andre steder i Bibelen. Hellig, hellig, hellig. Sådan lyder det omkring Guds trone i himlen, hvor han bor. Hellig, hellig, hellig. Tre gange. Så kan du ikke nå længere ind til kernen. Selv det tempel, som israelitterne fik, Moses fik at vide, at israelitterne skulle bygge, og de bygger et tempel senere i Jerusalem, har et sted, der hedder det hellige, og så har de et sted, hvor man kan gå ind en gang om året som ypperste præst, i det, der hedder det allerhelligste. På hebraisk, der står der bare, at det hellige, det hedder bare kadosh, hellig. Det allerhelligste, det hedder bare, det hedder for at forklare det, altså den måde, man siger det på hebraisk, det er kadosh, kadosh. Det er det allerhelligste sted på jorden. Det allerhelligste i templet. Det helligste sted på jorden overhovedet. Men det er stadigvæk et hellig fra Gud i himlen. For der siges det tre gange. Hellig, hellig, hellig. En Gud, som er hellig, og som ønsker at være i fællesskab med dig, ligesom Moses fik lov til at være i den hellige Guds nærhed, uden at dø. Uden at dø, men tag dine sko af, for de er snavsede. Ligesom Moses fik lov til det, så er du, der er døbt og tror på Jesus Kristus, skal vide, at du er kaldet til at være i den hellige Guds nærhed. Jeg så en, der sammenlignede det med at stå med hovedledningen fra elværket i hånden, fuld knald på over i elværket, og så tager man fat, og der sker ikke noget. Hvordan kan det lade sig gøre? Hvordan kan et menneske møde en sådan kraft? En sådan hellighed. Hvordan kan et menneske møde den levende, eneste, hellige, sande Gud, uden at tage skade, når nu synden klæber til os? Hvordan kan det lade sig gøre? Hvorfor overlevede Moses overhovedet? Og andre mennesker, både det gamle og nye testamente, og i dag og i morgen. Hvorfor? Svaret det er, fordi Jesus han døde på korset for vores synd og skyld. Der blev din synd sonet. Jesus, han er, for at blive i det her udtryk med elværket, han er din lynafleder. Al kraften, al helligheden og al Guds vrede over al synd i verden, i går og i dag og i morgen, rammer Jesus. Og derfor kan et menneske, også i dag, derfor kan du i dag, selvom synden klæber til dig, er der et budskab om, at den hellige Gud, han ønsker, at du skal være i hans nærhed. Du skal være Jesus med dig. Du skal have Jesus med dig der, ind over dit liv. Ellers går du til grunden. Ellers fortabes du. Men det ønsker Gud ikke for dig. Det er muligt for os at møde Gud, den hellige jeg er, uden at forgå. Uden at forgå. Vi er på vej mod pinse nu, under ved tornbusken, minder os om, at Guds nærvær i verden og i menneskers liv stadigvæk er en reel ting. Da ånden kom over apostlene, der den første pinse, og viste sig for dem, der var der tunger, som er ild over dem. Kan I huske det? Men de brændte jo heller ikke op. Ligesom tornebusken. Det er den samme ild. Det er det samme hellige Guds nærvær. Og det handler om, at Gud vil, at budskabet om Jesus, ham, der blev ramt af Guds vrede over synden i menneskenes liv, men som gik ud af graven tre dage senere. Og siden da har verden ikke været den samme. Det budskab om ham, det ønsker Gud, skal blive udbredt, så mennesker kan finde nyt liv i troen på ham. Og derfor brænder der stadig en ild i verden. Prøv at kigge efter den, når du møder andre kristne. Prøv at lægge mærke til den, når der er dåb, eller når folk knæler ned. Jeg lover ikke noget. Men Der er en hellig ild, der hvor Gud er, midt i blandt os. Lad os bede sammen. Gud, du er hellig, hellig, hellig. Og det er et under, at vi kan få lov til at være i din nærhed, uden at forgå. Men det kan vi på grund af det, du har gjort, Jesus. På grund af din død og din opstandelse. Ikke på grund af noget hos os. Ikke på grund af noget, vi formår. Ikke på grund af noget, vi tror eller forstår. Men på grund af noget uden for os. Fordi du er historiens Gud, udvælgelsens Gud, og du er frelsens Gud. Du er livet, du er vejen, du er opstandelsen. Og det takker vi dig for, Jesus. Og vi beder om, at det også må være noget, der vokser i vores hjerter. Så vi glæder os over at være kristne, at tilhøre dig, Jesus. Tak for fællesskabet i dag omkring gudstjenesten. Tak fordi vi kan mødes i frihed og tilbe dig. Udrust os med nådegaver til fælles gavn og opbyggelse. Og lær os at række ud over egne behov. Vi beder for menighedens børn, både de fødte og de ufødte. Beskærm du dem og lad dem få lov at vokse op i tro på dig. Vi beder for menighedens konfirmander, den fest de holdt i går, og den ungdom, de har foran sig. Jeg beder for menighedens unge, lad dem vokse fortsat i tillid til dig. Vi beder for ægteskaberne, og de som lever alene, giver os din kraft over vores liv og samliv. Vi beder for Skjern by og omegn, at du, Jesus, må blive kendt, troet, elsket og efterfulgt. Vi beder for Sprint, Ågård, Korsholm, menighedens vejleder, velsign ham i hans tjeneste. Vi beder dig om, at du vil være nær hos alle, der er ramt af sorg, sygdom, lidelse. Giv os mod til at være til stede og visdom til at lindre smerten hos hinanden. Vi beder om heling og nyt liv. Lad os være stille et øjeblik og bede for et menneske eller en situation, der har brug for Guds hjælp. Vi beder for de, som er sendt ud herfra. Vi beder for Daniel Jensen på Grønland, for Kirsten Østerby i Jerusalem. Vi beder om, at du vil være dem nær, med din fred. Og lad dem få lov at være vidensbyrd om dig, der hvor de nu er. Det samme beder vi for os selv om her, hvor vi er sat. Vi beder om, at evangeliets lys må skinne blandt denne her verdens muslimer, så de omvender sig og lærer dig at kende som den eneste sande Gud. Vi beder dig for det jødiske folk. Vi beder om fred i Jerusalem. Udgyd nådens og bøndens ånd over dem. Lad dem tage imod dig som Messias. Så beder vi for de folk og lande, hvor krigene raser og lidelsen hober sig op. Trøst de sørgende. Helt de sårede. Befri de bortførte. Beskyt de uskyldige og værgeløse. Og lad de skyldige og ansvarlige stå til regnskab. Lad der komme fred mellem mennesker og folk, og lad mennesker finde fred i dig. Det beder vi også om i forhold til vores eget folk. Må de gode nyheder om dig atter slå rod i vores hjerter her i Danmark. Vi beder for alle, der er blevet betroet magt og autoritet, hjælp dem og os til at værne hinanden imod uret og vold. Og Herre Jesus, forbarm dig over os. Kom snart og gør alting nyt. Det beder vi om i dit hellige navn. Amen. Må vor Herres Jesu Kristi nåde, Gud og Fares kærlighed og Helligåndens fællesskab være med os alle. Amen.